Atunci a zis ucenicilor săi, în auzul întregului norod: păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe, și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom încheia capitolul 20 din Evanghelia după Luca și în secțiunea aceasta despre patimile împărăției descoperim, am numit-o patimile împărăției pentru că tot ceea ce citim de la 19 cu 29 până la 23 cu 56 s-a întâmplat în săptămâna mare, numită și săptămâna patimilor și vedem că patimile împărăției cuprind nu doar vinderea Domnului Iisus Hristos, bătaia, scuiparea, în final batjocurile, în final răstignirea, ci patimile împărăției sunt și de altă natură. Suferința împărăției este și de altfel, este și o suferință psihică, este și o suferință intelectuală, este și o suferință emoțională, este și o suferință cauzată de controverse, de iscoditori, de împotrivitori, de ipocriți, de tot felul de categorii de oameni cu care Domnul Iisus Hristos a ajuns în contact în perioada aceasta și cu care și noi ajungem în contact. Patimile împărăției le experimentăm și noi și toți urmașii Domnului Iisus Hristos experimentează patimile împărăției. Apostolul Pavel spune căci toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dacă cu mine copacul cel verde, a spus Domnul Iisus Hristos, au făcut lucrurile acestea, ce vor face cu voi copacul cel uscat? Și s-ar părea că acest copac uscat n-ar avea nicio șansă de supraviețuire. S-ar părea că turma mică și miei care sunt trimiși în mijlocul lupilor n-ar avea niciun fel de șansă de supraviețuire. Vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor. Nu te teme, turmă mică, căci Domnul vă dă cu plăcere împărăția. Însă iată că miei supraviețuiesc în mijlocul lupilor. Iată că această turmă mică supraviețuiește. Și iată că acest popor al lui Dumnezeu, inofensiv, am numit pașnic, liniștit, acest popor supraviețuiește într-o lume plină de violență. Cum este posibil lucrul acesta? Doar prin puterea lui Dumnezeu. Domnul a spus că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și poporul acesta al lui Dumnezeu, biserica Domnului Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu se extinde de la începuturi, din ziua cinzecimii, prin acest mesaj al dragostei și al iertării și al pocăinței și al vieții veșnice, al învierii morților, prin acest mesaj al neprihănirii, care întotdeauna a fost nepopular, al înfrânării, pe când Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, i-a spus, du-te de data asta, când voi mai avea prilej, te voi chema. Când Pavel vorbește despre judecata viitoare în Atena, unii își băteau joc, iar alții au spus despre aceste lucruri, te vom asculta altădată. Vedeți că mesajul nu-i popular deloc. Nu le place oamenilor să li se vorbească despre dreptate, să li se vorbească despre integritate, să li se vorbească despre neprihănire, despre moralitate, despre cinste, despre corectitudine. Nu le place să li se vorbească despre așa ceva. Le-ar place ca alții să fie așa, dar nu le place ca lor să li se spună să fie așa. Ei, dacă ar putea alții să fie corecți, ca ei să-i poată înșela pe ceilalți. Așa ceva le-ar place ca ei să aibă un câștig din asta. Deci mesajul acesta nepopular, care a fost mereu respins, mesajul acesta s-a răspândit și a ajuns până la marginile lumii. Și împărăția lui Dumnezeu s-a răspândit și a ajuns până la marginile lumii. Și pe parcursul capitolului 20 am văzut mai multe categorii de oameni, chiar de la sfârșitul capitolului 19, dacă vă uitați chiar în partea de sus a paginii, preoții cei mai de seamă, versetul 47 din 19, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Deci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Apoi ne uităm la versetul 19 din capitolul 20. Preoții cei mai de seamă și cărturarii. Nu mai erau bătrânii aici, erau preoții cei mai de seamă și cărturarii, căutau să pună mâna pe el, chiar în ceasul acela. Dar se temeau de norod, pricepuseră că Iisus pusese pilda aceasta împotriva lor. Nu le-a plăcut mesajul, nu le-a plăcut cuvântul pe care l-au auzit, nu le-a plăcut predicarea, nu le-a plăcut parabola. Era o pildă, era o asemănare despre împărăția lui Dumnezeu, au înțeles pilda, au înțeles cuvântul, dar nu le-a plăcut. Și pentru că nu le-au plăcut, au reacționat împotrivă și au vrut să pună mâna pe el și să-l dea la moarte. Dar se temeau de norod, din nou se temeau de norod, au înțeles cuvântul despre împărăție, au înțeles că este vorba de ei. Deci lucrurile au fost foarte clare pentru acești oameni și totuși s-au împotrivit și vedeți că n-au putut să pună mâna pe el. Nici înainte, nici acum, nici mai târziu, până când nu le-a venit ceasul. Adică ce ceas? Ceasul puterii întunericului. Acum este ceasul vostru, le-a spus Domnul Iisus Hristos în Joia Mare, în noaptea de joi spre vineri. Acum este ceasul vostru și puterea, ceasul puterii întunericului. Acum este ceasul vostru și puterea întunericului, pentru că Dumnezeu a adus ceasul la împlinire și până când nu a venit ceasul lor, până atunci n-au putut să facă nimic, n-au putut să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta este adevărat pentru fiecare urmaș al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, pentru că tuturor celor ce le-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin toate acestea și noi ca și copii ai lui Dumnezeu și noi vom trece prin toate. Și poate că mulți vor experimenta multe suferințe, multă prigoană, multe patimi, însă oamenii nu-ți vor putea face nimic și nu vor putea să te omoare așa cum doresc, dacă ar vrea să te omoare, până când nu vine ceasul, ceasul hotărât de Dumnezeu. Este un ceas care va veni pentru fiecare. Este un ceas al plecării din lumea aceasta pentru fiecare. Și Apostolul Pavel știa despre ceasul acesta și știa chiar și despre clipa plecării. Spune: clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și când spunea ca o jertfă, probabil că intuia Apostolul Pavel moartea cu care avea să-l proslăvească pe Dumnezeu. Și a venit ceasul. L-au încercat de multe ori să-l omoare și n-au putut să-l omoare pentru că n-a venit ceasul și n-a venit clipa. Însă atunci clipa era, plecării era aproape și așa a trecut din lumea aceasta executat, decapitat în vremea lui Nero. Alt verset, versetul 27 din capitolul 20, unii din Saducheii, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Și au venit și aceștia și l-au ispitit cu o situație nouă. Unii din cărturari au luat din nou cărturare, au luat cuvântul și au zis: învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Și acum, în versetul 45, citim iarăși: atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod, păziți-vă de cărturari. Acești cărturari apar aproape pretutindeni, erau prezenți și atunci când Saducheii au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, cărturarii erau prezenți cu bătrânii norodului și cu preoții și tot cărturarii erau prezenți cu preoții cei mai de seamă. Parcă sunt prezenți peste tot acești cărturari și ar părea oamenii cei mai respectabili, nu? Cărturarii. Cărturarul Ezra, Nicolae Bălcescu, sau ce știu eu. Școala Ardeleană, cărturari. Ăștia sunt oameni educați, sunt oameni învățați, sunt oameni care iluminează poporul, care învață pe alții, oameni respectați în comunitate. Așa păreau și acești oameni și așa par și astăzi mulți. Însă astăzi o să vedem de ce Domnul Iisus Hristos a spus păziți-vă de cărturari. Adică feriți-vă de ei, păziți-vă de cărturari înseamnă mai mult decât să te ferești. Să te păzești de ceva înseamnă să ții măsuri de protecție dinainte. Că tu ai putea să te ferești, însă ar putea să te atace chiar și ferindu-te de ei. Deci trebuie să te pregătești mai mult decât să te ferești sau să păstrezi o anumită distanță de aceste persoane. Păziți-vă de cărturari, arată un mare pericol. Și meditația de astăzi am numit-o pericolul religiei. Pericolul religiei sau șase caracteristici ale religiei false. În aceste trei versete, descoperim șase caracteristici ale religiei false. Interesant că sunt șase. O religie adevărată ar avea șapte, nu? Ar fi complet, ar fi desăvârșit. Șase este incomplet 6, numărul 6 este o desăvârșire a nedesăvârșirii în Scriptură. Un apogeu al nedesăvârșirii, un apogeu al imposturii, un apogeu al împotrivirii, un apogeu al ipocriziei. Acesta este numărul 6. Și în cartea Apocalipsei găsim acest număr 6, o trinitate de 6. Și numărul numelui ei este 666, de 3 ori 6. Un fel de trinitate a nelegiuirii. Prorocul mincinos, balaurul și fiara. Trei apariții ale diavolului, trei poziții, sau cum să le numesc. În trei ipostaze apare satana, apare răul în cartea Apocalipsei și numărul numelui ei, spune Scriptura, este 666. Așa cum există Sfânta Treime sau o Trinitate Sfântă, există o Trinitate a nelegiuirii. Și această Trinitate a nelegiuirii caută să imite lucrarea lui Dumnezeu și să o falsifice. Deci, și cum să o falsifice? Pe fond religios, că altfel nu poate să o falsifice. Dacă creștinismul este numit religie, dacă credința creștină face parte și ea din religiile lumii, atunci credința aceasta nu poate fi falsificată decât tot pe fond religios. De aceea, pericolul acesta este cel mai mare. Nu există pericol mai mare pentru credința adevărată decât religia. Religia este cel mai mare pericol și cea mai mare amenințare împotriva credinței mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. Cine l-a dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos în mâinile lui Pilat, care era un păgân? Pilat era și el un om religios, dar era păgân. Însă acești oameni, ei credeau în Dumnezeu. Toți se lăudau că ei cred în Dumnezeu. Preoții cei mai de seamă. Cum să nu creadă preoții? Și apoi preoții cei mai de seamă. Deci ei numai despre Dumnezeu vorbeau. Ei aduceau jertfe lui Dumnezeu. Ei îndeplineau anumite ritualuri și anumite lucrări pentru toți israeliții, care se închinau singurului Dumnezeu adevărat. Cărturarii erau cei care învățau pe norod legea. Învățau pe norod legea lui Moise. Mai erau fariseii și saducheii, care erau partide religioase. Fariseii, am văzut că erau atât de stricți în interpretarea Scripturii, încât porunca lui Dumnezeu ei o făceau și mai strictă decât este. Adică pe lângă porunca lui Dumnezeu ei mai adăugau alte lucruri și au dezvoltat astfel o mare tradiție a fariseilor și care se numea Talmudul. Pe lângă Tora, care era legea lui Dumnezeu, mai era și Talmudul, interpretarea Torei. Tot felul de interpretări, și spune Domnul Iisus Hristos și Evanghelistul, spune că ei au apucat să țină multe obiceiuri, acești farisei. Că ei niciodată nu mănâncă atunci când se întorc de la piață înainte ca să facă baie. Și dacă cineva nu ar trece prin ritualul acesta, ar fi socotit ca necurat și călcător de lege. Însă așa ceva nicăieri nu era poruncit în legea lui Moise. Și spălatul ulcioarelor și multe alte lucruri. Și spune Evanghelistul că au apucat să țină multe alte lucruri de felul acesta. Însă ceea ce era esențial din legea lui Moise nu împlineau. Dreptatea pe care o cerea legea lui Moise nu împlineau nici măcar în ce privește relațiile cu părinții lor. De aceea farisei aceștia se aflau într-o mare impostură. Deci ei păreau foarte religioși, mai religioși cum nu se poate. Apostolul Pavel spune: în ce privește legea, eu sunt fariseu dintre farisei și după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Cât de religios era Apostolul Pavel, cel care era Saul din Tars, înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Însă cu cât un om este mai religios, cu atât e mai periculos. Era fariseu și fariseii erau periculoși pentru că ei adăugau la cuvântul lui Dumnezeu alte reguli, alte obiceiuri, alte tradiții care nu erau poruncite. Și am văzut cum lumea parcurge aceeași istorie. Merge pe aceeași pistă, pentru că și astăzi, pe lângă Scriptură, confesiuni mari, istorice, mai au o tradiție, care nu e în Scriptură, dezvoltată de oameni și multe rânduieli care apucă ei să le țină și spuse toate acolo și le adună într-o carte mare care se numește Sfânta Tradiție. Dar asta nu e din Scriptură, asta nu vine de la Dumnezeu, asta este născocită de oameni, este dezvoltată de-a lungul timpului și asta face din acești oameni care cred în asta niște oameni extrem de periculoși. Pentru că ei calcă dreptatea lui Dumnezeu, calcă neprihănirea lui Dumnezeu, calcă integritatea, calcă moralitatea. Acești oameni trăiesc în cele mai crase păcate și în cea mai crasă imoralitate, dar sunt foarte religioși, foarte meticuloși, cu sărbătorile, cu obiceiurile, cu tradițiile, cu datinile. Ăstea trebuie ținute că ăstea sfinte. Dar când îi vorbești despre neprihănire, când îi vorbești despre înfrânare, când îi vorbești despre roada Duhului Sfânt, când îi vorbești de bunătate, de răbdare, de integritate, când îi spui că să nu fure, să nu înșele, să nu mintă, să nu blesteme, ăstea nu mai interesează. Așa erau farisei. Pe de altă parte, saducheii erau cei care nu acceptau legea măcar, nici toată Tora, și luau doar numai anumite aspecte din lege. Ei nu credeau în învierea morților, nu credeau în îngeri, nu credeau în supranatural, și există și astăzi creștini în ghilimele de felul acesta, pe care îi identificăm în curentul teologiei liberale și biserici liberale. Și nu mai știe nimeni astăzi care biserică este consecventă cu cuvântul lui Dumnezeu și cu doctrina biblică și care nu mai este. Pentru că biserica metodistă, de exemplu, s-a născut din predicarea lui John Wesley și a lui George Whitefield. Și a fost o mare mișcare de trezire spirituală și în Europa și în America, în urma predicării acestor doi oameni. Biserica după ei s-a numit biserică metodistă, de la grupul de studiu biblic care a fost format de John Wesley, de fratele lui și încă câțiva studenți care s-au adunat să studieze Scriptura în limba greacă. Pe parcurs, biserica aceasta s-a deteriorat foarte mult, de la începuturile ei, așa cum a început foarte bine, cum s-a întâmplat de fapt cu fiecare mișcare și cu fiecare confesiune nouă care s-a format. A început bine, a fost o mișcare de trezire, a fost o mișcare spirituală, o mișcare de înnoire, dar după aceea a intrat și asta în rutină și a format o tradiție a înaintașilor, pentru că și biserica de la reformă, dacă am spune biserica luterană, nu era biserica luterană în secolul al XVI-lea, dar atunci, în urma predicării lui Martin Luther, în urma postării celor 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg și toată lucrarea care urma după aceea, toată mișcarea care urma, excomunicarea lor din Biserica Catolică, se formează o nouă biserică și după moartea lui Martin Luther, biserica se numește Biserica Luterană. Ceea ce Martin Luther niciodată n-ar fi acceptat în viața lui, însă ei țin acum o tradiție. Au niște obiceiuri și pe care le adaugă și mai mult și astăzi. Deci reforma înseamnă întoarcerea înapoi la Scriptură, reformarea crezului, reformarea practicii creștine, întoarcerea înapoi la Scriptură, sola Scriptura, sola Grația, sola Fide. Deci așa a început, însă după aceea s-au adăugat tot felul de alte lucruri. De la 1517 încoace, păi de sunt 500 de ani aproape. Și pe parcursul generațiilor s-au adăugat multe alte lucruri. Astăzi, dacă veți lua calendarul cultului creștin evanghelic, luteran, o să vedeți că e plin de sfinți, calendarul acesta. Plin de sfinți care se sărbătoresc. Și cum s-au ajuns aici? Păi da, noi știm că biserica istorică are sfinți și a început de prin secolul 3 să sărbătorească și să dezvolte cultul sfinților, secolul 4. Dar cum a ajuns biserica reformată sau biserica luterană? Păi a ajuns și ea, că a făcut și ea istorie. Acum vor fi anul viitor mare sărbătoare, 400 de ani de istorie baptistă, de la 1609, când în datele istorice apare primul baptist, primul care a adus aceste afirmații fundamentale, de fapt, dar care erau în Scriptură de multă vreme, separarea bisericii de stat, botezul adulților prin scufundare, preoția universală și așa mai departe. Mare sărbătoare va fi anul viitor, 400 de ani de istorie baptistă. Baptiștii nu se socotesc neoprotestanți, ci se socotesc reformați, că vin de la reformă, pentru că istoria lor este din vremea reformei, imediat secolul următor după reformă. Dar cine mai știe astăzi, dacă spune cineva că e baptist, ce fel de baptist este? Că și președintele, cum îl cheamă, Clinton, a fost baptist. Și știți ce fel de baptist? Numai în America sunt peste 200 de feluri de baptiști. Și baptiști fundamentaliști, și baptiști liberali, și de toate felurile. E așa un amestec eterogen în ceea ce se numește creștinismul astăzi. Revenind la ceea ce spuneam despre Biserica Metodistă, Biserica Metodistă a fost prima biserică care a acceptat ordinarea pastorilor homosexuali. Deci vedeți, o biserică care la început a mers foarte bine și care a dus trezire și înnoire spirituală, ajunge să fie prima care să recunoască imoralitatea și să-i dea statut legal în biserica ei. Biserica Metodistă, cum se numește? liberă, biserica metodistă liberă din Chicago. Am ajuns la ea astăzi pentru că e la modă asta, pentru că Barack Obama vine din ea. Ce fel de biserică e asta? O biserică în care pastorul predică nu Dumnezeu să binecuvinteze America, ci Dumnezeu să blesteme America. Din biserica asta s-a ridicat Barack Obama. Și, deci, dar cine nu știe, biserică metodistă. Nu mai știe nimeni ce fel de învățătură, ce fel de doctrină, de aceea vorbim despre pericolul religiei. Conflictele care au existat în istoria omenirii, peste 90% din ele, și poate mult peste 90% din ele, toate au fost niște conflicte religioase. Și războaiele care au fost în Antichitate sau între marile imperii erau confruntări ale zeilor. Împărații veneau cu zeitățile lor. Chiar și despre Israel citim că unul din împărații din Israel a luat dumnezeii Damascului și a adus și a luat un altar de la Damasc și l-a adus la Ierusalim pentru ca dumnezeii Siriei să-l ajute și pe el. Că au văzut că sirienii au obținut victorie asupra Israelului și acum voi lua dumnezeii Siriei și voi lua altarul dumnezeului Siriei și îl voi pune la Ierusalim ca dumnezeii lor să ne ajute și pe noi. Ce se întâmpla în urma unei confruntări armate? Învingătorii luau idolii celor învinși. Deci dacă reușeau să pună mâna pe idolii lor, înseamnă că i-au cucerit. Ăștia nu mai aveau niciun fel de putere, pentru că toată religia lor, toată încrederea lor erau în dumnezeii lor, în idolii lor. 6 caracteristici ale religiei false. Prima este plăcerea. Păziți-vă de cărturari cărora le place. Plăcerea. Plăcerea este prima dintre caracteristicile religiei false. Apostolul Pavel spune, faptele firii pământești se războiesc împotriva Duhului. Și Duhul se războiește împotriva faptelor firii pământești sau împotriva firii pământești, așa că nu puteți face tot ce voiți. Plăcerea înseamnă să faci tot ceea ce vrei. Ne gândim în urmă, chiar unul din Israel, un judecător din Israel, unic în felul lui, Samson, pentru că Dumnezeu a dat acestui om puteri fizice neobișnuite, omul acesta a văzut între fetele filistenilor pe una care i-a plăcut. Și a venit acasă la părinții lui și a spus, luați-mi-o de nevastă că-mi place. Plăcerea, prima caracteristică a religiei false. Și plecând de aici, asta l-a dus la pieire pe Samson. Dar a fost numai începutul, primul pas. Păziți-vă de cărturari cărora le place. Nu este lumea aceasta o lume care se conduce de filozofia plăcerii? Zicea cineva, știți ce puterea reclamei? Reclama are putere foarte mare, e studiată, are un efect psihologic și dacă nu-ți place când auzi prima dată și dacă nu vrei să o asculți, dacă te împotrivești mesajului, tot auzindu-l, se întipărește. Urmează setea, puterea linta Romei. Deci le suna în cap. Aici, la biserică, eram la șantier și zice ce, urmează setea. Adică urmează setea, urmează pui mâna pe sticla de Coca-Cola și să bei. Deci când spunea urmează setea, era clar. Sau bergambir. Sau nu știu ce mai urma pe acolo. Și efectul este inimaginabil, efectul reclamei. O societate bazată pe plăcere. Pe libertate, fiecare să facă tot ceea ce îi place. Dacă nu deranjează și dacă nu jignește și dacă nu rănește pe cel din jur, totul este bun. Tot ceea ce îți place, poți să faci. Prima caracteristică. Poftele firii pământești se războiesc cu sufletul. Cei ce sunt ai lui Apostolul Petru spune, vă îndemn, dar prea iubiților, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. 2. Plimbarea. Păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe. A doua caracteristică a religiei false este plimbarea. Asta e ciudată. Caracteristica asta e ciudată. Cu plăcerea, e evident că toată lumea aceasta umblă după plăceri. Apostolul Pavel spune, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei, pentru că în această fire pământească, în simțurile fizice care se manifestă în această carne, acolo iau naștere și se săvârșesc cele mai oribile păcate, datorită plăcerii. Despre Moise citim că a ales mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Deci plăcerea este asociată cu păcatul. Însă plăcerea este scurtă. Suferința a fost lungă. Suferința cu poporul lui Dumnezeu a fost lungă. Plăcerea a fost scurtă. Plăcerea duce la moarte. Suferința împreună cu poporul lui Dumnezeu duce la slavă. Cărturarilor le place să se plimbe. Să căutăm un pasaj din Scriptură, deci la fel de interesant și de ciudat, Iov, capitolul 1. Să vedem pe încă cineva care obișnuia să se plimbe și căruia îi plăcea să se plimbe. Iov 1 cu 6. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Vedeți pe cineva căruia îi place să plimbe? Diavolul. De unde vii? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Satana obișnuiește să plimbe și să plimbă pe tot pământul. Îi place să se plimbe. Fariseilor le plăcea să se plimbe și ei. Pe unde puteau? Prin piețe? Pe unde ajungeau? Că nu ajungeau pe tot pământul. Dar pe cât ar putea să ajungă să se plimbe? Cu ce scop? Ca să fie văzuți. Ca să fie, o să vedem imediat. Încă un verset aici din Iov, în 2 cu 2. 2 cu 1 și 2. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi și s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Și Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Vedeți ce? Nu e aceea situație despre care am citit la început. E copie la Indigo. Aceeași întrebare și același răspuns. Același șablon care se repetă. Și Satana nu are niciun fel de creativitate. Satana nu poate să creeze. El repetă mereu, spune apostolul, tot ceea ce este în lume, pofta firii pământești, vorbeam de poftă sau de plăcere, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu-i de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Modul în care Satana ispitește pe oameni nu-i unul nou, este același. În trei feluri, în principiu, în trei feluri Satana ispitește pe oameni și toți oamenii sunt ispitiți în aceste trei feluri, dar care iau forme diferite. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Orice fel de ispită se poate imagina se încadrează în aceste trei domenii. Acum, cărturarilor le place să se plimbe. Satana obișnuiește să se plimbe și se plimbă mereu și cutreieră pământul. Dar poate că sunt și alți oameni cărora le place să se plimbe și să facă plimbări. De exemplu, un creștin, ce credeți că unui creștin i-ar place să se plimbe? Nu erau acuzați cei de la pelerinul, păi voi sunteți niște aventurieri care vă plimbați pe banii fraților. Deci unii spuneau despre ei, voi sunteți niște aventurieri care vă plimbați, vă place să vă plimbați, așa să vedeți locuri exotice și să ajungeți în situații așa foarte tensionate. Sunt oameni care caută așa ceva. Senzații foarte tare, așa, la limita dintre viață și moarte. Și care se duc unii în Kalahari, acolo cu Safari Express sau nu știu cu ce. Și, deci să trăiască ceva, ce n-au mai trăit, așa, să vadă fiarele astea, cum nu le-au văzut decât în filme, să vadă pe Big Panda, să vadă șarpelele, să vadă leu, să vadă ceva. Deci să trăiască ceva ce n-au mai trăit, o senzație așa foarte puternică. Și oamenii lui Dumnezeu pot să cadă în cursa aceasta. Și oamenii lui Dumnezeu pot să cadă. Un copil al lui Dumnezeu poate să cadă în cursa plăcerii. Poate să cadă. Nu cum a căzut Samson. A căzut. Luați-mi-o, că-mi place. Nu mai aveai, ochii lui erau orbiți, nu mai era important acum că în lege Dumnezeu a poruncit că israeliții să nu se încuscrească cu neamurile. Și cu cine a ajuns? Chiar cu filistenii, care erau dușmanii de moarte a israeliților. Dar între filistenii ăștia care erau dușmanii noștri, el vede ceva, vede pe cineva care îi place. Și nu mai vede altceva, nu mai vede nimic, a fost orbit de asta, luați-mi-o, că-mi place. Că părinții lui spun, între fiicele poporului tău nu există nicio fată cu care să te căsătorești, deci vrei să-ți iei una dintre fetele filistenilor. Nu, luați-mi-o că-mi place. Și pofta asta a biruit. Plimbarea, 2 Samuel 11 cu 2. Deci să vedem că și un copil al lui Dumnezeu și nu oricare, sau chiar oricare, poate fi ispitit cu asta. 2 Samuel 11 cu 2. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. A întrebat cine este. Este Batseba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă, a venit la el, el s-a culcat cu ea, după ce s-a curățit de necurăția ei, s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și așa mai departe. Și mai târziu citim fapta lui David. Nu a plăcut Domnului. Într-o zi, a fost o zi, nu avea obiceiul acesta David, era om după inima lui Dumnezeu, Inima lui era pentru casa lui Dumnezeu, inima lui era pentru legea lui Dumnezeu, însă iată că se produce ceva. Vine o zi, așa parcă o zi blestemată în viața lui, o zi în care Ioab a plecat cu, era de mai multă vreme, Ioab a plecat cu toată armata împotriva Rabei, parcă, a fiilor lui Amon, și David a rămas acasă. Rămânând acasă, renunțând la luptă, și-a lăsat pe alții să meargă și să lupte, când spune Apostolul Petru că poftele firii pământești se războiesc cu sufletul. E un război care trebuie să fie dus. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Într-un fel, David a ales comoditatea, pasivitatea, odihna. Să rămână acasă, să se odihnească, că e obosit de atâtea războaie, a dus războaie de Domnului. Acum să meargă Ioab cu toată oștirea, că e viteaz Ioab, și așa, îl știe că e viteaz, era și rudă cu el, era nepot de-a lui Ioab și avea încredere în el. Se duce Ioab și împăratul rămâne acolo la Ierusalim, însă iată că stând aici la Ierusalim nu se rezumă lucrurile la asta, că diavolul folosește, diavolul care se plimbă și căruia îi place să se plimbe și care vine și ispitește cu plăcerea când omul stă acasă și mănâncă și se odihnește și bea, dintr-o dată îl apucă toate plăcerile și tot felul de gânduri îi trec prin minte. Nu se întâmplă la ospețe și la chefuri toate păcatele? Când omul stă și mănâncă și bea, atunci îi vin tot felul de gânduri în minte. Care merge și lucrează din greu, care merge și transpiră de dimineața până noaptea, vine acasă, ăla pică jos, ăla nu mai are timp de să dea drumul, să butoneze televizorul, să stea la televizor, că și dacă ar da drumul în 5 minute, ar fi adormit lemn, de nu mai știe absolut nimic ce se întâmplă cu el. Dar căruia îi place să stea comod, care alege pasivitatea, deci el este expus dintr-o dată, că el e disponibil. El nu are de lucru și mintea lui acum poate să rătăcească în toate părțile, diavolul îl vede că e foarte vulnerabil și diavolul se plimbă și cutreieră tot pământul și îl găsește. Și se trezește, acum se trezește odihnit, unii sunt la război, alții lucrează din greu, el stă acasă, el mănâncă, el doarme, se scoală după amiaza odihnit omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu și iese pe acoperișul palatului și se plimbă. Și se plimbă și vede. Că e și pofta ochilor, nu? Vede. Și-a văzut o femeie dezbrăcată, că de pe acoperiș se vedea în curțile oamenilor din prejur, care făcea baie în curte și întreabă cine este. Nu se potrivea, pentru că era căsătorită femeia asta. Deci după lege, David n-avea niciun fel de drept asupra acestei femei. El putea să o ia de nevastă dacă era singură, dacă ar fi vrut să o ia de nevastă să căsătorească cu ea. Dar femeia asta e căsătorită. Și nu e căsătorită cu oricine, cu unul din vitejii lui David. Unul din cei 30 de viteji al lui David. Deci este soția unuia dintre cei care se duc și luptă pentru David și pentru Israel, însă vedeți cum plăcerea și plimbarea deja i-au orbit ochii și nu mai contează, ca și pentru Samson. Luați-mi-o că îmi place. Și-a trimis niște oameni să ducă și să o ia pentru că nu mai putea să facă față poftei. Pofta deja s-a aprins în această stare de comoditate, de inactivitate și de pasivitate. De aceea e atât de periculoasă o stare de felul acesta. Iacov spune, cine știe să facă binele, adică cine știe să facă și nu face, cine stă și nu face, săvârșește un păcat. Este un teren deschis pentru atacurile diavolului și nu va putea să stea în picioare. Dacă David, omul după inima lui Dumnezeu, n-a putut să facă față unei astfel de ispite, nimeni nu va putea să facă față, că nu a fost niciunul ca David. A treia caracteristică sunt plecăciunile. Fariseilor, așa, umblă, le place să se plimbe în haine lungi, să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Plecăciuni. Le place să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Adică plecăciunea este un simbol al închinării. Omul este o ființă religioasă prin naștere. Religia falsă vrea să primească ea închinare. Vrea ca alții să îi se închine. Și sunt oameni astăzi care primesc închinarea altora. Și le place ca alții să li se închine, le place ca alții să se plece înaintea lor. Mai ascult la Radio Trinitas emisiuni și se ia câte un interviu la câte cineva. Sărutăm dreapta, părinte. E bine că e la distanță mare, nu-l întâlnește, dar dacă ar fi de față și acolo să se aplece, să sărute sutana preotului sau dacă poți chiar mâna dreaptă sau dacă poți crucifixul. Farisei, cărturarilor, le place să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Nu numai ei sunt. Sunt și alții cărora le place să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Sau să le facă plecăciuni prin biserică. Sau la ușă, acolo. V-a spus despre Spurgeon. După o predică, stătea la ușă și dădea mâna cu toți cei care participau în tabernacolul din Londra, la închinare, și o femeie îi spune, Domnul să vă binecuvinteze. Ați predicat extraordinar în dimineața asta. Și Spurgeon zice, chiar cuvintele astea mi le-a spus diavolul când am terminat predica la Amvon. Le place să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Deci oamenii obișnuiesc să facă plecăciuni, oamenii obișnuiesc să facă complimente, să spună altora lucruri frumoase, dar care nu sunt din inimă, ipocrite. Și acestor oameni le place să audă aceste lucruri, chiar dacă știu că sunt mincinoase. Le face lor bine, le satisface lor ceva înăuntru, dacă sunt lăudați de alții. Se poate manifesta în toate felurile. În domeniul acesta al vieții religioase se poate manifesta în toate felurile. Eu știu o situație, poate nu-i bună să o spun acum asta, dar știu o situație așa care nu însemna aproape nimic, nu însemna. Și la așa o scală redusă, odată corul a cântat foarte rău. Într-o duminică seară, două cântări au cântat foarte rău și s-a întâmplat că s-au și înregistrat cântările astea. Și eu am avut caseta acasă și am ascultat, deci suna rău de tot, suna. Dacă după serviciul din seara respectivă, două surori, care nici nu prea știau muzică sau așa, au venit la dirijor și l-au felicitat și au spus că ce frumos a cântat, nu mai conta caseta și nu mai conta documentul și nu mai conta că am cântat foarte rău, dacă cineva m-a lăudat, dacă cineva m-a felicitat, eu sunt satisfăcut. Așa, ceva înăuntru meu s-a produs ceva foarte bun aici și pe mine nu mă mai interesează de fapt realitatea. Așa erau acești cărturari care trăiau într-o lume ireală, își construiau o realitate a lor, o lume paralelă, le place să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Credeți că oamenii ăștia care le făceau plecăciuni prin piețe aveau așa niște păreri foarte înalte despre cărturari? N-aveau, pentru că ei știau cine sunt cărturarii. Credeți că astăzi cei care fac plecăciuni altora și le fac complimente au o părere foarte înaltă despre fețele religioase? Nu au. Vă spun eu că nu au și dumneavoastră știți că nu au. N-au păreri foarte bune despre ei, dimpotrivă, au păreri, unii au păreri foarte proaste despre ei. Dacă sunt în prezența lor, le fac plecăciuni și le fac complimente. Așa, acesta este un semn al religiei false și este foarte periculos, plecăciunile. Când Dumnezeu a spus, deci plecăciunea nu neapărat numai că te apleci. În orice fel se poate face plecăciunea, se poate face cu cuvinte. Înseamnă un fel de alimentare a firii pământești, a lăudăroșiei vieții. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Plecăciunile alimentează lăudăroșia vieții. A patra caracteristică este poziția. Le place să le facă lumea plecăciuni prin piețe și umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Poziția. Le place să fie în față. Le place să fie întâi, primii. Caracteristica asta se manifestă și asta se manifestă în multe feluri. Că de fapt tuturor ne place să fim primii. Ne place să fim întâi. Dacă, probabil că cea mai mare frustrare o trăiește un copil la școală care e cel mai bun din clasă, dar are pe unul care e foarte aproape de el. Și într-un an ia celălalt premiu întâi și nu mai ia el. Asta e cea mai mare frustrare pentru el. Pare că unul care de bea o trecut și ăla se bucură că a trecut. Și că a trecut anul și e fericit. Ăsta e nenorocit la sfârșitul anului pentru că a pierdut premiul întâi pentru câteva zecimi sau pentru câteva sutimi. Este și acesta un aspect al lăudăroșiei vieții, poziția. Omului îi place să fie primul, să fie în față, să aibă scaunele din tâi. Despre asta am mai vorbit, despre ospețe și despre scaunele din tâi. Domnul a spus, dacă ești poftit de cineva, nu te duce pe scaunul din tâi. Ca nu cumva cel care te pofti să vină să spună, dă locul tău altuia. Asta îți va produce umilire și suferință. Alege locul din urmă. Căci dacă va veni stăpânul care te-a invitat și va spune, prietene, mută-te mai în față, asta îți va face cinste în fața tuturor invitaților. Pentru că cine se smerește va fi înălțat și cine se înalță va fi smerit. Le plăcea poziția. Umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Este un fel ciudat în care se manifestă acest aspect al religiei false și astăzi, în contemporaneitate. De exemplu, este o mândrie religioasă a celor care fac parte din prima biserică baptistă din oraș. Nu vorbesc de Sibiu, vorbesc în general. Prima biserică presbiteriană, First Baptist Church, First Presbyterian Church, adică e prima. Deci noi suntem aici de la început, voi ați venit mai târziu, voi sunteți niște venetici. Nu se manifestă asta chiar și în relațiile sociale? că oamenii locului nu-i văd bine pe cei care vin din altă parte și se așează aici, că ăștia sunt niște venetici, ăștia au venit acum și ce vor? Acum ați venit și vreți și voi drepturi sau ce vreți. Păi noi suntem aici, noi avem rădăcini aici. Asta se manifestă și în domeniul religios și în viața bisericească, prima biserică, baptistă, penticostală, presbiteriană și așa mai departe. Prima biserică. O mândrie religioasă și oamenii se mândresc și se laudă cu religia lor. Ceea ce nu are nimic de a face cu credința adevărată. 5. Perfidie. Deci, după ce caută scaunele din tâi în sinagogi și locurile din tâi la ospețe, casele văduvelor le mănâncă. Casele văduvelor le mănâncă. Vedeți că plăcerea, plimbarea, plecăciunile, poziția, toate acestea erau lucruri care poate le aduceau o glorie, o anumită glorie, o anumită strălucire, îi așezau în fața tuturor, parcă trebuiau să fie exemple pentru alții și alții să li se închine. Fețe bisericești păreau oameni care predică adevărul, le predică altora, le spun altora ce trebuie să facă. Cum a spus copilul care s-a dus acasă și a spus părinților, să știți că eu când voi fi mare vreau să mă fac pastor, vreau să mă fac predicator. Oh, foarte bine, tu vrei să le predici oamenilor Evanghelia, Mântuirea și Împărăție? Nu, nu, eu vreau să le spun oamenilor ce trebuie să facă. Asta a înțeles copilul care a stat în biserică și a ascultat predica. Ei, așa erau și cărturarii aceștia. Ei vor să le spună oamenilor ce trebuie să facă, însă ei nu fac nimic din ce le spun oamenilor să facă. În Matei 23:1 spune că farisei și cărturarii șed pe scaunul lui Moise. Deci tot ce vă învață ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Acum, nu numai că nu fac ceea ce zic, dar fac altceva. Pentru că ca să-ți hrănești și plăcerea, dorința de plăcere și de plimbare și de plecăciuni și de poziție, deci trebuie să faci ceva. Astea trebuie alimentate cu ceva. Nu poți să le ai pe astea toate așa chiar nefăcând nimic. Deci trebuie să faci ceva ca să le alimentezi pe astea. Și cum să le alimentezi? Păi plăcerea costă, nu? Plăcerea costă. Deci dacă vrei să-ți urmezi setea, nu ți-o poți urma pe gratis. Deci trebuie să plătești pentru asta și o să plătești din greu pentru asta. Și atunci, ce fac? Casele văduvelor le mănâncă. Ei predicau despre orfan, despre văduvă, Dumnezeu e Dumnezeul orfanului, Dumnezeu e Dumnezeul văduvei și așa mai departe. Însă când era vorba să ajuți pe orfan sau să ajuți pe văduvă, nici vorbă. Ce să ajute? Ei nu și ajutau nici părinții lor. Vedeți la ce grad de dezumanizare duce această religie falsă. Că ei au ajuns în numele religiei să nu-și mai ajute nici părinții. Atât de mult s-au dezumanizat de plăcere, de poziție, de dorința ca alții să le facă plecăciuni, de dorința de putere și de influență asupra altora, încât nu mai aveau sentimente nici față de proprii lor părinți. Pentru că ei le spuneau părinților, oricu ce te-aș putea ajuta, este corban. Adică este închinat Domnului și asta era ceva religios. Au făcut religie și din asta și au închinat printr-un act făcut între ei și preoți, cărturarii, fariseii, saducheii, oamenii politici, religioși, printr-un act semnat acolo la templu cu preoții, ei se angajau că toată posesiunea lor, tot ce au ei, aparține Domnului, adică aparține templului. Însă acesta era un act formal, pentru că în realitate ei rămâneau cu tot ce aveau și ei foloseau tot ce au, dar actul acesta arăta cumva cât de religioși sunt ei, cât de mult renunță ei la viața aceasta și la lumea aceasta, că uite, tot ce am dat Domnului, m-am dăruit și m-am dedicat Domnului cu tot ceea ce am. Cineva a făcut o casă mare, mare, foarte mare. Aici o să fie școală biblică, aici o să fie cazare, aici o să fie casă de oaspeți, asta e casa misiunii și așa mai departe. Deci, mulți au construit acolo. Și când a venit vremea, când i-a venit ceasul, au împachetat tot, au vândut casa cu aproape 300.000 de dolari, au luat banii și au plecat. Casele văduvelor le mănâncă. Una spun și alta fac. Oricu ce te-aș putea ajuta, îi corban, îi da Domnului. Dar când e vremea, vând tot, adun banii și plec. Deci, că și eu sunt al Domnului și banii îți dai Domnului și tot pământul este al Domnului și așa mai departe. Aceasta este perfidie. Caracteristica religiei false care este perfidie. Oamenii aceștia sunt perfizi. Casele văduvelor le mănâncă, măcar dacă le-ar lăsa în pace. Măcar dacă ar lăsa văduvele în pace. Dar ei trebuie să-și alimenteze cu ceva toate aceste apucături pe care le au. Un frate, acum punem totul, mesajul ăsta e tot negativ, de la început și până la sfârșit e negativ. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre asta și noi trebuie să vorbim despre asta și o să vedem care e concluzia și care e implicația acestui mesaj. Nu-i plăcut deloc nici să vorbim despre asta, nici să ascultăm așa ceva. Dar asta face parte din realitate. Realitatea asta o găsim peste tot în jurul nostru. și trebuie să fie cunoscută această realitate ca să te poți păzi de ea. Că altfel, dacă nu o cunoști, te prinde, te înșală, cazi victimă acestor uneltitori. S-a dus și-a predicat Evanghelia într-un sat undeva către Mediaș. Și la amiaz, după ce s-a terminat serviciul, o soră, o văduvă, îl invită la ea acasă, la masă. Și se duce evanghelistul acasă și mănâncă și se termină tot. După masă nu mai rămâne acolo, pleca. Soră, n-ai ceva pentru Domnul? Păi, frate, eu sunt văduvă, eu sunt sărac, am numai două găini. Da, dar poți să dai o găină pentru Domnul. Și femeia de rușine, de, așa că a venit misionarul, a venit evanghelist, se duce în curte și ia una din două găini și o dă lui fratele, pentru Domnul. Așa, dar pentru Domnul era să spun numele, cum îl chema pe Domnul. Ei, la Domnul ăsta, pentru care a dat văduvă o găină, casele văduvelor le mănâncă. Am fost la spital când era pe patul morții, în chinuri îngrozitoare, au plecat din viața asta, cu sondă artificială și așa mai departe. Era ceva deplorabil, era ceva de plâns. Religia falsă, semne al religiei false, perfidie. Vorbesc frumos, spun multe lucruri, învață pe alții, așteaptă să le facă alții plecăciuni, dar casele văduvelor le mănâncă. Când e vorba de ei, storc de oriunde, nu au niciun fel de scrupule. De oriunde sunt în stare să ia și să primească și chiar să ceară. Și așa caracteristică este prefăcătoria. În timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. Deci, în tot acest timp în care fac aceste lucruri, de ochii lumii, de ochii lumii, nu pentru Dumnezeu, nu din inimă, nu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, pentru că sunt falsi, religia aceasta e falsă. În timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. Și despre asta făceau și farisei, nu numai cărturarii, la colțurile ulițelor, acolo făceau rugăciuni lungi și trecătorii care treceau pe acolo, li se închinau. Prefăcătoria. Concluzia. Concluzia este pedeapsa. Nici nu putea să fie altceva. Deci, șase caracteristici ale religiei false: plăcerea, plimbarea, plecăciunile, poziția, perfidia și prefăcătoria. Și șapte nu poate să fie decât suma la astea șase. Deci suma la șase negative dă un negativ și mai mare, nu? Dacă avem șase negative și le adunăm pe toate, dă un negativ mai mare decât oricare din ele. Și negativul acesta este maxim, e un fel de minus infinit, negativul acesta, pedeapsa. De aceea vor lua o mai mare osândă, pentru că se adună, se însumează. Dar când cineva adună aici, dacă cineva ia o găină pentru Domnul, s-o cotește că are o găină în plus, nu? O mâncat un prânz pe gratis, dar a spus că niciun prânz nu e gratuit, totul se plătește. Dacă cineva jefuiește pe altul, dacă înșeală pe altul, crede că a câștigat. Ei, dacă câștigul tău e tot în domeniul negativ, dacă lucrezi în domeniul negativ, că toate astea sunt negative, când ai făcut suma, este o mai mare osândă. Dar îi ferice de cei care suferă și sunt prigoniți din pricina dreptății, pentru că, spune în Matei capitolul 5, auziți ce spune Domnul Iisus Hristos despre religia adevărată. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocorî, vă vor prigoni, nu vă vor face plecăciuni. Din pricina mea oamenii vă